Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo.
Vlada Srpske traži od Saveta ministara BiH prvo da se izjasni o aktuelnom prijedlogu mehanizma koordinacije.
Opozicija pokušava da uništi identitet Republike Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Kriza u vladi Federacije BiH kulminira. SDA i HDZ Bosne i Hercegovine proglasili DF.
Obilježene 23 godine od stradanja srpskih vojnika u Žepi.
Priprema žestoke ofanzive na Islamsku državu.
Počela takmičenja na Evropskom prvenstvu kajakaša i kanuista u Banja Luci.
Vrijeme danas sunčano i toplo. Krajem dana i tokom noći mogući pljuskovi sa grmljavinom. U Banja Luci 32 stepena.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o aktivnostima koje se preduzimaju u vezi s definisanjem novog mehanizma koordinacije oblasti evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske smatra da je neprihvatljivo uspostavljanje nove radne grupe za izradu mehanizma koordinacije bez prethodnog izjašnjavanja Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o prijedlogu koji je izradila radna grupa uspostavljena odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine iz oktobra 2012. godine. Opširnije u prilogu Predraga Vulina.
A vlada zahtijeva od Savjeta ministara BiH da razmotri da se izjasni o još aktuelnom prijedlogu mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, koji je izrađen od strane prethodno formirane radne grupe, te da o razlozima eventualnog odbijanja prijedloga izvijesti Vladu Republike Srpske. Vlada Republike Srpske također poziva Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vladu Federacije BiH da nakon ispunjenja uslova iz prethodne tačke zaključka zajednički definišu dalje korake koje je potrebno preduzeti u pitanju uspostavljanja novog mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija u BiH. Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske obavezuje se da o ovom zaključku informiše generalni sekretarijat i kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da Republika Srpska nikada neće prihvatiti da mehanizam koordinacije na nivou BiH bude uspostavljen suprotno interesima, potrebama i pogledima Republike Srpske. To pitanje se ne može rješavati isključivo u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine bez punog učešća oba entiteta, naglasio je Đokić. SDS ostaje pri ranijem prijedlogu mehanizma koordinacije, kaže predsjednik stranke Mladen Bosić.
Gospođa Cvijanović obmanjuje javnost, ovdje se ne radi, uopće nije bilo priča nikakve oko mehanizma koordinacije, nego je bila priča da se oformi tijelo koje će razmotriti novonastalu situaciju i pokušati naći izlaz iz ove situacije. Mi nemamo pristanak svih političkih aktera na onaj raniji dogovor, ukoliko ga nemamo, mora neko otvoriti priču kako da izađemo iz toga. Znači, nikakav novi prijedlog koordinacije ne postoji. Mi i dalje zastupamo prijedlog koordinacije koji je predložen još u Briselu prije možda 2 godine, iza koga smo mi stali.
Partija demokratskog progresa saopštila je da mehanizam koordinacije sa Evropskom unijom neće biti usvojen ako bude sadržavao bilo šta što je protiv ustavno-pravnog položaja i interesa Republike Srpske, jer njihovi i predstavnici Saveza za promjene nikada za takav prijedlog ne bi glasali.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je opozicija dio instruisane struje koja pokušava da uništi identitet Republike Srpske. Razne nevladine organizacije žele da kroz socijalne tenzije destabilizuju političke strukture Republike Srpske.
Dodik smatra da je najava lidera SDA Bakira Izetbegovića da će ova stranka platiti odbranu osumnjičeni za terorizam u Republici Srpskoj, vrlo ozbiljna poruka zbog toga što legalna vlast želi da plaća odbranu osumnjičenih terorista. On je za Narodne novine izjavio da bi SNSD, kada bi bio vlast u Bosni i Hercegovini, našao priliku da se ovo pitanje riješi. Dodik je zaključio da je očito da opoziciji iz Republike Srpske, koja je pozicija u Sarajevu, očigledno odgovaraju stavovi Sarajeva.
Bivši ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić od danas je član Srpske demokratske stranke, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci. SDS i dalje radi na skupljanju potpisa za sklapanje nove skupštinske većine. Bivši članovi ove partije koji su istupili iz kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini kažu da će u novu skupštinsku većinu samo pod određenim uslovima, koji za sada nisu ispunjeni. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske najavili osnivanje nove političke partije. Sve u prilogu naše kolege Nenada Stupara.
Novi član Srpske demokratske stranke Slobodan Stanić kaže da će nastaviti angažman u zdravstvu i da će i dalje raditi u interesu zdravstvenih radnika i institucija.
Mislim da će ukupno stanovništvo i građani Republike Srpske, prije svega naši pacijenti, a boga mi zdravstveni radnici, da će biti itekako mnogo zadovoljni.
U SDS-u i dalje se bave okupljanjem skupštinske većine. Lider ove partije Mladen Bosić rekao je da razgovaraju sa svim političkim akterima u Srpskoj koji obavljaju zakonodavnu vlast. Ipak nedostaju još 3 potpisa kako bi bila formirana nova skupštinska većina.
U ovom trenutku mi imamo na papiru 39 potpisa. U tih 39 nisu 3 potpisa koja pripadaju Srpskoj demokratskoj stranci, ali su ih odnijeli ljudi koji su napustili klub SDS.
Bosić bi mogao ostati na 39 potpisa, tvrdi Nenad Stevandić, jedan od 3 poslanika u Narodnoj skupštini koji je napustio poslanički klub SDS-a i ovu stranku. Ističe da neće u skupštinsku većinu po svaku cijenu, a jedan od uslova je da ona bude u potpunosti sastavljena od srpskih poslanika. Na pitanje novinara da li će biti član eventualno mogućeg nezavisnog kluba poslanika, Stevandić je rekao da u tim razgovorima ne učestvuje, ali da će rado pristupiti. Nenad Stevandić u Narodnoj skupštini bio je domaćin sastanka sa članovima asocijacije Stvaraoci Republike Srpske. Član asocijacije i jedan od osnivača SDS-a Božidar Vučurević najavio je osnivanje nove partije naziva Izvorna srpska demokratska stranka, jer se sadašnji SDS sa svojim rukovodstvom udaljio od izvornih principa ove stranke. U asocijaciji su nezadovoljni sadašnjim radom Srpske demokratske stranke kada je u pitanju djelovanje u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine.
Kriza u vladi Federacije Bosne i Hercegovine kulminira. Na današnjoj sjednici ministri iz SDA i HDZ-a BiH preglasali su ministre iz Demokratske fronte i usvojili izmjenu uredbe o upravljanju državnim kapitalom u javnim preduzećima. Predosjećajući preglasavanje ministri iz DF-a neposredno uoči sjednice najavili su izlazak njihove stranke iz izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da li će se kriza prenijeti na nivo BiH u prilogu Radana Škipine?
A najavu izlaska iz vlade Federacije BiH ministri DF-a saopštili su jutros prije početka sjednice vlade na kojoj su se uprkos protivljenju predstavnika DF-a raspravljalo o izmjeni uredbe koja uređuje upravljanje državnim kapitalom u javnim preduzećima. Izmjenom te uredbe oko koje se više mjeseci spore koalicioni partner u Federaciji BiH, vlada bi bila nadležna za imenovanja upravljačkih struktura u javnim preduzećima sa državnim kapitalom, a ne ministri kao do sada. Takav postupak bi predstavljao ekonomski državni udar na Federaciju BiH i drastično kršenje Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, kazao je entitetski ministar energije, rudarstva i industrije Reuf Bajrović.
Dakle, nemamo još uvijek službenu odluku stranačkog organa, ali se ne mogu otići u tisku da DF neće biti dio koalicije koja krši zakon.
Lider HDZ-a Dragan Čović ne zaboravlja 8-godišnju ulogu bivšeg SDP-ovca, sada lidera DF-a Željka Komšića i uzurpaciju hrvatskog zastupanja u predsjedništvu BiH.
Ne možete politiku voditi i prilagođavati je jednom resornom ministru, kogoda je on.
Treći koalicioni partner u vladi Federacije BiH, SDA, nudi moratorijum na imenovanja rukovodstava u javnim preduzećima, pri čemu je lider te stranke, Bakir Izetbegović, više okrenut realizaciji ideje o preuređenju Bosne i Hercegovine.
Mi bi željeli Bosnu i Hercegovinu, to je naš stari prijedlog, raditi iz 4 više ekonomskih regija. Nikad nećemo pristati na novi etnički baziran entitet.
Dok Izetbegović razrađuje scenario za regionalizaciju Bosne i Hercegovine, ministri iz DF-a najavljuju krivičnu prijavu protiv premijera Federacije Fadila Novalića, kadrovika SDA, a konačnu odluku o raskidanju koalicije na federalnom nivou DF će donijeti u poslijepodnevnim časovima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je rezidentnom koordinatoru UN-a u BiH Juriju Afanasijevu za saradnju, posebno ističući pomoć i razumijevanje koji je ova organizacija pokazala tokom prošlogodišnjih katastrofalnih poplava.
Dodik i Afanasijevi istakli su da je dosadašnja saradnja Republike Srpske i UN-a bila veoma dobra i da očekuju da će ona biti nastavljena. Afanasijev, koji je u oproštajnoj posjeti sastao se i sa predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović, ona je izrazila zahvalnost na pomoći koju su UNDP i Afanasijev lično pružali institucijama vlade i građanima Republike Srpske kroz različite programe Ujedinjenih nacija.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladan Ivanić i predsjednik Slovačkog parlamenta Peter Pellegrini danas su u Bratislavi ocijenili da Bosna i Hercegovina i Slovačka imaju izvanredne odnose bez otvorenih pitanja.
Ivanić je predstavio aktuelnu političku situaciju BiH i novu evropsku inicijativu za Bosnu i Hercegovinu te aktivnosti na pripremi programa ekonomskih reformi i formiranju mehanizma koordinacije.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnić i direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić borave u službenoj posjeti Kini gdje prisustvuju šestom forumu o finansiranju izgradnje međunarodnih infrastrukturnih projekata.
Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske saopšteno je da će u okviru foruma koji se održava u kineskom gradu Makao biti predstavljeni projekat izgradnje autoputa Banja Luka Split kao najkraće putne veze centralne Europe sa lukama na Jadranskom moru. U saopštenju se podsjeća da je vlada Republike Srpske ranije dala saglasnost na potpisivanje preliminarnog sporazuma o projektovanju i izgradnji autoputa Glamočani Mliništa u dužini od 62 km koji je javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske potpisalo sa kineskom kompanijom iz Pekinga Sinohydro Corporation.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske izmirio sve obaveze prema bolnici Istočno Sarajevo, saopšteno iz ove ustanove.
Papa Franjo u subotu u Sarajevo, ruski predsjednik u posjeti papi 10. juna.
Vučić završava posjetu Sjedinjenim Američkim Državama.
Služeni parastos položeni su vijenci i cvijeće i prislužene svijeće u mjestu Podžeplje kod Pala za 45 boraca Vojske Republike Srpske koje su bošnjačke naoružane formacije ubile iz zasjede na današnji dan prije 23 godine. Sporazumom je bilo dogovoreno da konvoj Vojske Republike Srpske slobodno prođe i dostavi hranu i vodu vojnicima Jugoslovenske narodne armije na relejnom predajniku Veliki Žep. Međutim, Bošnjaci Žepe prekršili su dogovor i zasjede napali vojnike i masakrirali. U prilogu Milana Stojića.
Da je bilo malo više, recimo, naoružanja kod muslimana, ja mislim da bi nas sve pobili.
Ovako danas, 23 godine nakon masakra u kanjonu Žepe, govori bivši kapetan Vojske Republike Srpske Dušan Pašalić. Da je tog dana prije 23 godine bio pakao, potvrdio je i Dane Petrović sa Buloga.
Ovdje je izginulo što je valjalo. Pravi momci pale osakačene sa 50 ljudi. Stari grad istočni sa 25, bilo je pakao bio.
Ostaja Simić se uspio spasiti, ni sam ne zna kako.
Dok sam ležao u jarku, već dvojica preko mene je bila mrtva. Ja sam pozvao da se izvučem ovam ušim, ovi su neki bili ranjeni, neki nisu smjeli, ja sam samo pretrčao dole ovdje, bacio se ovu livadu dole i sa mnom još jedan iza mene drug. I pobjegli smo tamo u šumu, čim smo došli, dohvatili se šume, drugo je bilo.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Milomir Savčić, kaže da je ovaj događaj još jedna opomena Srbima da se drugima u ratu ne može vjerovati.
Ja bi danas prije svega uputio poruku svim srpskim vojnicima, podoficirima, oficirima, da uvijek u budućnosti, ukoliko se nađu u ovakvim situacijama, moraju, i ako se nađu u situaciji da postoji dogovor o nečemu, da moraju uvijek imati ispremnu rezervnu varijantu kako ne bi usled svoje naivnosti i vjere u drugoga bili izloženi masovnom stradanju kao što je to, nažalost, i ovdje bio slučaj.
Boračka organizacija Pale je tražila od opštinskih vlasti da jedna ulica u gradu dobije naziv 4. juni, kaže predsjednik Mihajlo Paradžina i dodaje.
Može se jednostavno sjeniti da je to najveća tragedija u novijoj istoriji Pala. 45 ljudi je dalo život. Mi smo tražili da se povodom tog dana 4. juna da opština to reguliše kroz svoje određene interne propise, ne mogu održavati svečano službenog karaktera.
Oba zahtjeva boračke organizacije su prihvaćene. Parasto su na spomen obilježju u Podžeplju prisustvovao je veliki broj članova porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, preživjeli saborci, kao i predstavnici lokalne zajednice.
Stevan Popov, koji je kao pilot jata spasio oko 40.000 ljudi iz ratom zahvaćenog Sarajeva, tragično je okončao život izvršivši samoubistvo hicem iz pištolja.
Popov je tragično stradao juče, a iza sebe je ostavio četvoro djece. Stevan Popov je 23 godine bio pilot jata, bio je i rezervni oficir Jugoslovenske narodne armije. Najplemenitiji podvig učinio je početkom rata u Bosni i Hercegovini, kada je sa posadom jatovog aviona Boeing 707 prvi uzletio na liniji Beograd-Sarajevo 17. aprila 1992. godine, a zatim tokom mjesec dana svakodnevnih letova uspio da iz ratom zahvaćenog Sarajeva u Beograd prebaci oko 40.000 ljudi. Stevan Popov bit će sahranjen u subotu 6. juna na gradskom groblju u Novom Sadu.
U Prijedoru je danas u 79. godini preminula Zorka Delić-Skiva, koja je kao jedno od kozaračke djece preživjela užase logora za djecu u Jastrebarskom u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Iz logora je izašla sa promijenjenim identitetom kao kćerka čuvara logora. Pokrštena je, a u svjedočenju navela je da je rođena 27. januara 1937. godine u Kruharima kod Canskog mosta. Mjesto i vrijeme sahrane Zorke Delić bit će naknadno određeni. U produkciji Radiotelevizije Republike Srpske snimljen je dokumentarni film Brojevi autora Branka Lazića, koji govori o strahotama ustaških logora koje je preživjela Zorka Delić. Ovaj film nedavno je dobio jednu od specijalnih nagrada žirija na Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez u Rusiji.
U nastavku socijalne teme, predstavnici 6 sindikalnih organizacija Željeznica Republike Srpske podnijeli su okružnom tužilaštvu doboj krivične prijave protiv generalnog direktora Dragana Savanovića zbog toga što, kao odgovorno lice, nije postupio po pravosnažnoj odluci Vrhovnog suda da zaposlenima isplati dosuđene naknade, informiše Milica Đurđević.
Rok da Željeznice isplate radnicima ono što je sud naložio je istekao. To je kap koja je u sindikatima prelila čašu i više ne žele da čekaju. Okružnom tužilaštvu podnijeli su krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja, nesavjesno poslovanje, zaključivanje štetnih ugovora i nepoštivanje kolektivnih ugovora, kaže predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Da smo mi dobili ove presude u svoju korist i da to sigurno na financijskom planu sad oterećuje poslovanje Željeznica. Ali za sve ovo što je do sad urađeno u Željeznicama je odgovorna sadašnja uprava.
Sindikati traže odgovornost direktora i uprave jer su odbili da radnicima isplati razliku u visini 112,185 maraka za topli obrok, regres i troškove prevoza u skladu sa predviđenim pravnim aktima. Generalni direktor Dragan Savanović nije želio da komentariše krivične prijave jer do njega još nisu stigle. U više navrata je ponovio da za tako visok topli obrok Željeznica nema para i da je isplaćivala koliko je mogla. U sindikatima ne misle tako. Nikola Stojanović, sindikat infrastrukture.
Ima para, ima to, vidimo baš u posljednje vrijeme otkud pare za 13 auta koje su nabavljeni.
Osim krivične prijave, sindikati su podnijeli i zahtjev nadzornom odboru Željeznice da razriješe direktora i upravu. Iz nadzornog odbora odgovaraju da ne može sindikat ni postavljati ni razrješavati direktora niti upravu. To mogu samo akcionari. Ako nešto ne štima, treba sjesti i razgovarati, kaže predsjednik nadzornog odbora Ratko Đuričić.
Ne vjerujem da je u interesu radnicima da izblokiramo društvo da ga dovedemo u situaciju da ne može funkcionisati Željeznica. To znači morat će se tražiti kompromisi bez obzira na sudske presude.
Naredne sedmice novi nadzorni odbor na sjednicu je planirao da pozove i sindikalce.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske isplatio je sve obaveze prema bolnici Istočno Sarajevo i svako dodatno plaćanje značilo bi pretplatu fonda prema ovoj zdravstvenoj ustanovi saopšteno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske. U ministarstvu ističu da se problem bolnice Istočno Sarajevo prije svega odnosi na višak radnika i da taj problem moraju da riješi direktor ove zdravstvene ustanove i predstavnici sindikata. Iz resornog ministarstva podsjećaju Uniju sindikata radnika u zdravstvu da ukoliko se odluče na generalni štrajk, to moraju sprovesti u skladu sa zakonom o štrajku jer će u protivnom snositi određenu odgovornost. S obzirom da je riječ o sindikalnoj organizaciji koja nije reprezentativna, ministarstvo ne može s njima pregovarati, zaključuje se u saopštenju. A Unija sindikata radnika u zdravstvu najavila je štrajk upozorenja kao i generalni štrajk ukoliko se ne obezbijede uslovi za isplatu plata i doprinosa. Članica glavnog odbora sindikata doktora medicine Tatjana Jovičić poručila je danas da će u slučaju organizovanja štrajka biti obezbijeđeni svi neophodni uslovi za zdravstvenu zaštitu pacijenata.
Ukoliko se u narednom periodu osnivači i poslodavci u javnim ustanovama u Republici Srpskoj ne obezbijede potrebne uslove da se ispoštuju navedeni zahtjevi koji se odnose na redovnu isplatu plata sa doprinosima, sindikati udruženi u Uniju sindikata radnika u zdravstvu će zajednički pokrenuti aktivnosti da se u skladu sa odredbama zakonom o štrajku u svim javnim zdravstvenim ustanovama organizuje štrajk upozorenja kao i da se organizuje generalni štrajk radnika u zdravstvu Republike Srpske.
Iz poljoprivrede u Biljini su danas održani dani polja strnih žita zbog otežanih uslova u kojima su obavljeni predsjetveni radovi i nepovoljnog proljeća. Očekuju se umanjeni prinosi pšenice i ječma, ocjenjuju ratari i stručnjaci. Ministarstvo poljoprivrede podržat će poljoprivredne proizvođače i ove godine. Prilog Slađane Radovanović.
Makroogled strnih žita u Semiri postavljen je na 2 hektara, opisao je Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Ovdje su zastupljene 42 sorte različitih vrsta, kojih ječma, pšenice i tritikaleja. U okviru ova 42 sorte.
Dragiša Matić iz Brocara kao je da su manifestacije poput dana strnih žita prilika da se poljoprivrednici upoznaju sa najnovijim sortama.
Da vidimo koja je pšenica najbolja, koja će baciti najviše i dobijemo besplatno sjeme i tretiranje i sve.
Uprkos otežanim predsjetvenim radovima i nepovoljnom proljeću očekuju se dobri prinosi pšenice i ječma, naveo je šef Zavoda za strna žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Dragan Mandić.
Tamo gdje je tehnologija primijenjena, da kažemo, adekvatna i korektna, može se govoriti o prinosu preko 4 tone ječma u jednom širem prosjeku. Kod pšenice, opet kažem, možemo govoriti o prinosima preko 4 tone.
Jesena su strnim žitima u Republici Srpskoj zasijane manje površine pšenicom i umjesto 40.000 hektara posijano 27.000 hektara. To je kompenzovano intenzivnijom sjetvom jarih kultura, a ohrabrujući je da su usjevi u dosta dobrom stanju. Ministarstvo će podržati poljoprivredne proizvođače jer je pšenica strateška kultura, najavio je pomoćnik ministra poljoprivrede Boris Pašalić.
Sve one mjere koje su bile prošle godine ostaju i tokom ove godine, dakle i onaj regres po hektaru i podrška za regresirani dizel i podrška za otkup pšenice.
Danima polja strnih žita u Bijeljini prisustvovali su poljoprivrednici i brojni stručnjaci iz oblasti agrara.
Nakon Bijeljine idem u Sarajevo. Priprema za doček poglavara Rimokatoličke crkve Pape Franje u Sarajevu privodi se kraju. U subotu 6. juna u Sarajevu se očekuje 800 autobusa, brojni automobili sa više od 65.000 vjernika iz BiH, susjednih zemalja te iz Austrije, Njemačke i drugih evropskih zemalja, koji žele dočekati papu i učestvovati u misiji koja će biti održana na stadionu Košavo. Za bezbjednost pape i hodočasnike brinuće oko 4.000 policajaca i oružane snage Bosne i Hercegovine. Za praćenje papine posjete akreditovano je 1300 novinara. Povodom papinog dolaska saobraćaj u Sarajevu subotu od 7 do 20 časova odvijeće se prema izmijenjenom režimu sa povremenim obustavama na određenim lokacijama i putnim pravcima. Prilog Vesne Stakić.
Na međunarodnom aerodromu Sarajevo papu će dočekati hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović, apostolski nunci u BiH Luigi Pecuto i nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Jedan roditelj u obitelji uvijek će više pažnje posvetiti bolesnom djetetu nego zdravoj djeci. Tako i u ovom slučaju ja gledam papu kao oca koji zna ovdje su poteškoće.
Papina posjeta nosi pastoralna ali i državnička obilježja. Kao državnik pred zgradom BiH predsjedništva bit će dočekan uz vojne počasti, intoniranjem himni i golubovima mira. Kao član organizacionog odbora zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma BiH Borjana Krišto očekuje
da će svaki pojedinac, sve institucije, svi hodočasnici doprinijeti jednom redu, jednom dostojanstvu da ovaj događaj protekne onako kako to i zaslužuje.
Misa koju će na stadionu Koševo predvoditi Papa Franjo centralni je događaj. Potpredsjednik biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić podsjetio je na poruku pape upućenu vjernicima u najavi dolaska u Sarajevo.
To dolazi ohrabriti katoličke vjernike. Naveo je želju da potakne na dobro i doprinese izgradnji bratstva i mira.
Zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Uroš Pena kaže: svi bezbitnostni rizici sagledani su i preduprijeđeni.
Procjene su urađene već poodavno. Nema naznaka bilo kakve vrste da će doći do narušavanja javnog skupa. Bezbitnost situacija je povoljna.
Planiran je ekumenski i međureligijski susret pape sa oko 300 predstavnika pravoslavne, islamske, jevrejske i katoličke zajednice u Bosni i Hercegovini. A prigodne pozdrave uputit će mu njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije, kardinal Puljić, poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović, te predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci.
Povodom predstojeće posete pape Franje Bosne i Hercegovine, gost u našoj emisiji Otvoreno rečeno od 17:05 bit će banjalučki biskup Franjo Komarica, urednik i voditelj emisije Radovan Marčeta.
Papa dolazi u Sarajevo, a ruski predsjednik u Vatikan, dakle ruski predsjednik Vladimir Putin, sastaće se sa papom Franjom 10. juna u Vatikanu, saopšteno je danas iz Vatikana. Očekuje se da će Putin posjetiti ruski paviljon na svjetskom sajmu u Milanu, jer je za 10. jun predviđen Dan Rusije.
Poslije skoro pola vijeka zategnutih odnosa između Vatikana i Kremlja, veliko unapređenje došlo je neposredno nakon pada Berlinskog zida 1989. godine, kada se tadašnji predsjednik Sovjetskog saveza Mihajlo Gorbačov sreo sa papom Jovanom Pavlom II.
Idemo u region i svijet. Premijer Srbije Aleksandar Vučić završava danas posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje je s američkim zvaničnicima i predstavnicima najvećih kompanija razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i podršci Vašingtona evropskom putu Srbije.
Vučić se juče sastao sa savjetnicom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za nacionalnu bezbjednost Susan Rice, a poslije sastanka je poručio da Srbija može da računa na podršku Sjedinjenih Država, ali je i naglasio da Sjedinjene Američke Države veoma poštuju ekonomske reforme Srbije. Susret Vučića i potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena, na čiji poziv je doputovao u Washington, je otkazan zbog Bidenove porodične tragedije.
Više hiljada boraca iz Irana i Iraka stiže u pomoć sirijskoj vojci kako bi odbranili Damask od Islamske države. Ova teroristička organizacija zauzela je velike dijelove Sirije i Iraka, u odvojenim dijelovima tih zemalja zauzela i glavna izvorišta pijaće vode i to je počela da koristi kao oružje.
Protiv Islamske države vazdušnim udarima bori se međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, koja je od utorka ujutro izvela 18 napada na položaj islamista u iračkim gradovima, kao i 4 napada na položaj Islamske države u Siriji.
Na 9. međunarodnom i regionalnom sajmu privrede su sajam 2015, koji je danas počeo u Subotici, ponudu je izložila više od 200 izlagača iz Srbije, Crne Gore, Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Češke i BiH, odnosno Republike Srpske.
Na štandu Privredne komore Republike Srpske ponudu je predstavilo više od 30 privrednih društava iz različitih privrednih sektora. Sajam, čija je glavna tema energetska efikasnost, traje do subote 6. juna, a održava se na 1800 kvadratnih metara izložbenog prostora Subotičke hale sportova. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić istakao je danas na otvaranju sajma da se Srpska i Srbija moraju okrenuti sebi i svojim mogućnostima kada je riječ o razvoju ekonomije. Na ceremoniji otvaranja sajma još su govorili i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, kao i gradonačelnik Subotice Jene Maglaji.
U Banja Luci je održan okrugli sto povodom stogodišnjice rođenja našeg velikog pisca Branka Ćopića. Na Teatar Fest u Doboju večeras će nastupiti Favi, teatar iz Beograda sa predstavom Divan dan. Rubriku iz kulture je pripremila Radmila Karanović.
Deseti književni susreti Stanko Rakita svečano su otvoreni danas u Banskom dvoru u Banja Luci. Početak ove manifestacije bio je u znaku 100-godišnjice rođenja našeg velikog pisca Branka Ćopića. Povodom toga održan je okrugli sto na kojem su učestvovali članovi Udruženja književnika Republike Srpske i redakcije časopisa Katedra. O životu i djela Branka Ćopića između ostalih govorio je profesor Miljko Šindić iz Banja Luke. Ćopićevo književno stvaranje je obimno, raznovrsno i raznoznačno, naglasio je profesor Miljko Šindić.
Napisao je preko 40 knjiga, objavljene u tiražu, pazite, od 10 miliona primjeraka, tako postao najčitaniji i najpopularniji jugoslovenski pisac.
Na 16. Teatr Festu u Doboju 5. takmičarskog dana publici će se danas predstaviti glumci Beogradskog Favi teatra koji će odigrati predstavu Divan dan. Sutra, posljednjeg dana festivala, glumci Gradskog amaterskog pozorišta Doboj izvešće u revijalnom programu predstavu Ženski razgovori. U Doboju je otvorena izložba likovnih učeničkih radova 1000 tulipana za Holandiju u znak zahvalnosti holandskim humanitarcima koji su pomogli gradu tokom prošlogodišnjih majskih poplava. Udruženje roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra iz Banja Luke organizuje večeras od 19 časova u Banskom dvoru prodajnu izložbu pod nazivom Umjetnost za humanost.
Srpska teniserka Ana Ivanović izgubila je prvi set rezultatom 7-5 od Lucije Šafarove u polufinalu Roland Garrosa. U toku je drugi set, a trenutni rezultat je 4-2 za Šafarovu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U drugom polufinalu Roland Garrosa igraće Amerikanka Serena Williams i Timea Baščinski iz Švajcarske. Muška polufinala biće odigrana sutra. Prvi će na teren od 13 časova Francuz Jean-Wilfried Tsonga i Stan Wawrinka iz Švajcarske. Nakon ovog meča na teren će najbolji teniser svijeta Novak Đoković i Britanac Andy Murray. Emil Milihram iz Hrvatske pobjednik je takmičenja u spustu u disciplini kanu jednosjed kojom su danas počela takmičenja na evropskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama u Banju Luci. Milihram je nakon pobjede rekao da je zadovoljan svojom vožnjom te da očekuje dobre rezultate i u ostalim disciplinama.
Zadovoljan sam, sve je išlo kako sam i zamišljao. Inače očekivao sam plasman među prva tri, ajmo reći, ali ova staza mi on maksimalno odgovara, ima puno mirnih dionica, tako da evo, prvi cilj je ostvaren, sad slijede utrka u disciplini kanu dvosjed i utrka sprinta vikendom.
Najzanimljivije je bilo u trci kajaka jednosjeda u muškoj konkurenciji u kojoj je do zlatne medalje stigao Njemac Andreas Heilinger. U ovoj disciplini voženo je od Rekavica do Karanovca. Nastupila su i tri takmičara iz Bosne i Hercegovine, a najbolji je bio Darko Savić koji je zauzeo 14. mjesto.
Generalno to nije loš rezultat za ove naše prostore, ali očekivao sam puno više, puno sam trenirao, tako da sam se nadao prvih 10 sigurno, ali evo, ovo mi je sad malo razočarenje. Ali dobro, imamo sprint u subotu, tako da je prilika da popravim.
Kod žena u ovoj disciplini slavila je Njemica Alke Overbeck. Takmičenja u kanu jednosjedu kod žena i muška trka kanua dvosjeda zbog visokog vodostaja rijeke Vrbas odgođena su za sutra. Na Evropskom šampionatu, koje traje do nedjelje, učestvuje više od 300 takmičara iz 13 zemalja.
I sutra toplo, ali popodne nestabilno vrijeme, opširnije Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 21, Han pjesak i Kalinovik 22, Mrakovica 23, Sokolac 24, Gacko i Kneževo 25, Nevesinje i Drinić 26, Srebrenica i Mrkonjić grad 27, Šipovo 28, Bileća, Ribnik, Rudo i Foča 29, Prijedor, Novi grad, Srbac i Doboj 30, Zvornik, Višegrad, Banja Luka i Bijeljina 31, i u Trebinju 32 stepena. Tokom noći i rano ujutru umjereno i pretežno oblačno sa kišom, mjestimično i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Potom smanjenje oblačnosti pa će prije podne uz malu i umjerenu oblačnost biti pretežno sunčano. Popodne uz razvoj oblaka uz prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom dok će u krajini biti pretežno sunčano i sa manje oblaka. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 18, na jugu oko 20, najviša dnevna od 26 do 31, u višim predvodima oko 20 stepeni. U Banja Luci ujutro promjenjivo i suvo, a potom pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. Temperatura tokom jutra oko 16, najviša dnevna oko 29 stepeni.
Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Vlada Srpske traži od Savjeta ministara BiH prvo da se izjasni o aktuelnom prijedlogu mehanizma koordinacije.
Opozicija pokušava da uništi identitet Republike Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Kriza u vladi Federacije BiH kulminira, SDA i HDZ Bosne i Hercegovine preglasali DF.
Obilježena 23 godine od stradanja srpskih vojnika u Žepi.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.